taona ny vovotondre tamin'ny radio Dombosko menanao ny loateny. Tsy afaka miasa ankalalana ny mpikambany governemanta fa misy mipaiko azy ireo ho ny filohany atoko MTS Roland Ratsiraka. Miandry ny famahanan'ny olana sosialy mponina ny solombavam-boaka miaraty amin'ny fitondrana izay afa-po tamin'ny firafitry ny governemanta. Efa miroborobo ny sehatry ny fambolena any ambaty fihinandrana olana ny fiovan'ny toetrandro. Any ivelany naneho ny firaisakinany sy nangatabavaka ho an'ireo olona sy firenena ahitana ilay valanyretina impoxa i Papa François nandritra ny famaranana ny vavaka an'i Jeli Somaly. Nahery vaika ny tifitra nataony Hezbollah tany Israely Omaly, rokety misy 27 no nalefan'izy ireo tany Tel Aviv. Mbola hiaro livano teknisiana miaraka amintsika amin'ity vaovao atoandro ity, Joela Rasolofo nanolotra ny vaovao manasanao mpanajana anaraka vaovaontsika ary manantotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy. Ny vaovao politika avy any amin'ny faritra no isantarantsika amin'ny vaovao amin'izao atoandro izao. Tsy afaka miasa ankalalana ireo mpikambany governemanta vaovao ireo fa misy mpanome baiko azy ireo raha ny nambarany filohany toko MTS ny solombavam-boaka Roland Ratsiraka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tany Tomasina ny faraparan'ny herinandro teo. Mitatitra ny vaovao mombizay ny namana Prudhomme Marakotson avy any Tomasina.
Fa misy mpanome baiko an'ireo ministra izay voateny raha araka ny nambarany ity solombavam-bahoaka voafidy teto Tomasina ity. Fanehoan-kevitra,
mpanome baiko tsy ho an'ny tombontsoa vahoaka malagasy fa mpanome baiko ho an'ny tombontsoa manokana, fantatsika zany. Ary zay ny anisan'ny zavatra hiadivako isan'andro amin'ny mahasolombavam-bahoaka anahy dia mbola miaja an'izany. Ary raha ohatra tsy tafavoakantsika zany tsy possible tafavoaka Madagasikara. Raha ohatra le mpanome baiko zany mbola manana zay ny tegna olana, ny volana tsy hoe vola tsisy e. Fa jerevo zao a fer fond d'entretien routier, jerevo fa potika lalana jiaby. Mazava ta fenerivo tsisy raha manjary lalana. RN2 raisinao tsisy zavatra manjary. RN7 mitovy amin'izany, RN4 mitovy. Ny volana efany a mba misy kely ihany. Premier ministre tsy arinovany hatramin'izay ka hatramin'izao. Sosoloana kely ministre eo a ny fiainantsika vao maika amin'ny course fany. Sako miteny amintsika fa vao maika loza gravy ny zavatra hitranga amin'ny resaka vidim-piainana atsoatsy. Satria tsy maintsy ampiakarina vidin'ny carburant, tsy maintsy ampiakarina zareo jirama io voatery. Ary zarevinareo fa tokony nisy nampiakatra zareo teo a 50% ny resaka irsa tokony nampiakatra de tsy nampiakariny satria natahotra izy ka le rany tsy fahaiza mitantany ka io zany a na ovanao ministra fa le fotom-pisaingana le fomba fitantanana tsy miova sara.
De zay fanehoan-kevitra politika nataony solombavam-bahoaka ny Madagasikara Roland Ratsiraka zay no azona ampitaina avy ty Tomasina. Prudhomme Marakotson, radio katolika Masôva, ampitaina ho an'ny fampalalam-bavao ny radio Don Bosco.
Zay ny avy amin'ny solombavam-bahoaka mpanohatra fa ho an'ny solombavam-bahoaka tsy miankina izay miara-dia amin'ny fitondrana dia afa-po tamin'ny firafitry ny governemanta ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo voafidy tany Betroka satria tanteraka ny fangatahany amin'izay olona tokony handrafitra ny governemanta. Tsy mbola afaka atao ny tsara sady ny governemanta vaovao satria izao izy ireo vao hanomboka ny asany ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka. Nicolas Randrenasolo manatena hatrany ity solombavam-bahoaka ity fa hijery ny tompontsoam-bahoaka ireo mpikambany governemanta vaovao ireo.
Misafidiny zareo roa tota io e, sisy olo tokony nanakendan'io zany satria izy no manam-pahefana manatezaka an'izany. Ny président de la republika sy ny lehiben'ny governemanta no manatorikevitra mandeha any filohan'ny republika. Fa nisy faroaketo fosa zany ny zavatra nakataoko tamin'ny président de la republika zany de nakatoavony le hoe asiana silamo le izy. De zany moa filosofina ihany hoe misy bara le izy zany hoe amin'le governemanta fa sy fantako marina hoe izy ny bara anatin'izy iny. Io moa zany tsy de hoe resaka foko loatra nyletreako lazaina amin'iregny zany fa am'le hoe foko zay nanana zay akilabao zay zany foko raha io a zay lazaina fa hoe maditra olona foana de zay no mahatonga anay hoe nangataka foana hoe mba misy farakikezana kokokokoa raha ohatra ka misy ny hoe ministre bara anatin'ny governemanta zany. Am'izay zany hoe fantasin'ireo da fanjakana zay mifandimby zany hoe inona kay no mamparariny olona reo foko bara reo zany. Zany ke nitrakotanana fa sy hoe fankavana foko le izy fa zay zany anakay ny hoe nitanjoko zany. Nitombosoa ny voaka malagasy nitadiaviko. Tombosoany voaka ny Betroka nitadiaviko eto. Satria Betroka zany efa nitelomiatora zany ny filoham-pirenena ny laza fa hoe comboarina ny goudron betrokaizary daholo reo. Sanadriko zao sy manana maizina
izy ireo fa efana mampianatra ny zanany tsy vitsy ihany ko ireo ankizy tsy manana kopiany sora mpiankionana ka tsy afaka mianatra. Manoana ny tetika asa ny intersi group sy ny Ravinala airports ny filoham-panorona ny asio raiky Madagasikara Rakotoasimbola Entsoa Patrick.
Midina hifotiny ny ekipan'ny assure raiky mobile manatanteraka atrikasa anomezana fampianarana ho an'ireo zaza na hoe kilonga izay hita fa tena sahirana, izany hoe avy any amin'ireo fianakaviana sahirana tsy manana fahafahana mampianatra ny zana zany, indrindra hoe tamin'ny heritaona teo. Dia amin'ity izany amin'ny kilonga fiturisa nomena izay programma izay a mba hahafahanzareo a mianatra mamita ny programma zany. Tsy hoe misy hitetika su dia hialokaloka ao anatiny io ny ankizy fa hahafahanzareo zany misarika anazy ahiditra any an-tsekoly. Misy ankizy izay mbola tsy nianatra dia mahita izany hoe ohatra izao ny any an-tsekoly, dia mazoto izy ho any an-tsekoly rehefa tonga fidiran'ny mpianatra, ahafahanzareo motive anazy koa izany izy hoe ay mahafinaritra ny any an-tsekoly dia mianatra indray a, ary mirenforce ny fahaizan'ilay izy pirian'ny tetikasa mianatra atao anatin'ny toeram-pianarana izany izy a. Avy eo misy ny evaluation a, dia avy eo koa nefa mbola misy ny evaluation a irahana amin'ireo fianarana izay ianarana izany, ahafantarana hoe inona ny zavatra azony raisina atao anatin'izay tetikasa izay a, ahafantarana ihany koa hoe inona ny tokony ho tsoampina na hoe naomby be le tetikasa zany. Ny nanosika anahy dia satria ny fahitako fa ny fianarana no anisany a fanotra ahafahana hoentina miady amin'ny fahantrana, ary anisany a ihany koa ahafahana manabe ny olom-pirenena mba ho lasa olombanona. Tena maro mihitsy ny ankizy mbola tsy tafiditra, ary tafiditra ao anatiny hoe tsy fananana kopi. Misy ny ray aman-dreny tena tsy manana fahafahana hampiditra ny zanany, dia tsy manana kopi. Dia rehefa tsy manana kopi ny zaza dia mazava ho azy fa tsy tafiditra an-tsekoly mihitsy fa ao anatin'ny kilonga fiturisa no isaritana amatarana an'ilay ankizy hoe iza le tsy manana, dia anaovana opération kopia rehefa aoriana kely ao.
Hitatra amin'ireo fokontany valo hafa mandrafitra ny kômina Ambohidratrimo mitetikasa kilonga fiturisa Ramahomby. Akoatra ny fampianarana dia misy ny toana ho an'ireo ankizy misitraka ny tetikasa ho Andriamatora Kotoasimbola Entso Patrick.
Mahazo kity skolera aloha izy zany ahafahany a mianatra aona mandritra an'ilay projet, dia mahazo ihany koa izy a gote zany na hoe ody ambavafo, satria elana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo zany a, dia tafiditra ao anatin'ny programman'ny assurexy zay. Mahazo ihany koa izy zany a kantine skolera, mahazo a fitsaboana fanarahana maso fahasalamana, satria misy ekipan'ny assurexy a midina hifotony koa mijeran'ny zareo a amin'ny mety hoe mitovy ny ilanjan'ny ankizy a par rapport amin'ny taona sa misy problema, dia ny mpiasan'ny fahasalamana mana zany no mijera an'izay. Misy ny kilalao a maro isan-karazany zany, mety hoe question pour un champion a, dia zay tena meilleur ao anatin'ireo a mahazo loka ihany koa zany mba hahafaha miatrika ny taom-pianarana manaraka.
Mihamafy ny fifaninanana eo amin'ny tsenany asa ka antenain'ireo tompony andraikitra any amin'ny orinasa ny tanora mitady asa mba hanaraka fivoarana misy hitakiny tsenany asa. Amanetsy ny isan-taona mantsy ireo tanora tonga eo amin'ny tsenany asa, kanefa nitolotr'asa tena ambany dia ambany raha mitamin'izay tarimarika izay. Maro ny zavatra tokony ataon'ny tanora na ny mpianatra mba hahafahana mampiroborobo izay fahafahana miasa izay. Io Andriamatora Tovison Mikaela talemisahana ny fitantanana ny maha olona amin'ny orinasa iray, izanyizany ny fianarana izay fototra ahafahana maka ny fahalalana sy ny traikefa, toy izany koa ny fiofanana anampiana ny zavatra noratoviny tany ampianarana. Mila tia karokaroka koa nefa ny tanora ho izy, satria mivoatra manaraka ny fotoana sy fihepetra takin'ny orinasa. Izanyizany ny fomba famenoana ny taratasy milazalaza momba ny tena na ny CV fanazavan'ny Andriamatora Tovison Mikaela teo amin'ny micro an'i James Daniel.
Efa manao CV moa zany raha taloha tamin'ny andro taloha fanaovana CV zay manao CV lava indrindra noatrany hoe tsara va, nefa amin'izao fotoana tsotr'izay tsony. Fa CV a page ray amin'izao ny tokony ampidirana ny CV zany hoe ao anatin'ny CV zany tokony atao hoe inona ny poste nandalovana, dia inona ny compétence azonao sy na inona responsabilité nataonao tandritra ny lipinao anatin'ilay poste, zany hoe misy résumé kely zany tokony atao hoe ti ny poste nandalovako, dia misy description kely ny hoe inona ny responsabilité nataoko tao, rinona ny kompetansa ananako. Matetika tsika amin'ny CV ankehitriny ery ambony vao manomboka ny CV dia efa miteny ilay olona hoe ireto aby ny kompetansa ananako, dia ao anatin'ny reny zany no mila se demarke mametraka an'ilay kompetansa zay ilain'ny orinasa, ary manao nanao stage maromaro, nanao immersion en entreprise maromaro, reny ny ahafahana mahita hoe ty olona ity zany a efa mivonona andray poste ray ao anatin'ny orinasa.
Mila manatevina isan'andro ny fahalalana ankapobeny koa ny tanora hoe Andriamatora Tovison Mikaela, fa amin'ireny no ahitana hevitra samihafa atafoavoana eo amin'ny fiainana.
Amin'izao a BDB nefa manana tombony betsaka, satria efa digital BDB ny digitalisation amin'izao, zany hoe ianao zany a miditra sur internet mitape anarana orinasa fotsiny, dia mifoaka daholo ny poste rehetra disponible ny orinasa iny. Zay zavatra iray, zany hoe digital, mila digital, mila mandeha amin'ny LinkedIn, mila mandeha amin'ny internet. Faharoa, anisan'ny zavatra important koa raha mitady asa, mila manaraka aktualite, ahitana hoe aiza ny sehatra misy famoronana asa amin'izao fotoana, aiza misy projet vaovao, aiza misy développement, rien zany mamety ny lalana hoe ary zany ny tokony tady dia manamora an'ilay fitadiavana asa ao anatin'ny tranokandro.
Eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana dia hanomboka tsy ho ela ny fanamboaran-dalana Rarivato miazo ny fokontany Antohibe sy Ambovo izay any amin'ny tapany atsimon'ny kominina Ambodratrimo. Manatoto izany ny asetipa amin'ilay tetika asa lalankely andehan'ny fahatelo izay vatsian'ny AFD sampandraharaha frantsay misahana ny fampandrosoana vola. Efa nisy ny fiarahana nidinika teo amin'ny ben-tanàna sy ny orinasa Kolasy miandraikitra ny asa. Misy ihany koa ny lalana Rarivato efa vita niarahana tamin'ireo orinasa mpiara-miasa akaiky amin'ny kominina. Teo koa ny niarahana tamin'ny faritra Analamanga. Manampy fanazavana ny ben-tanàna etsy Ambodratrimo Rahery Manatsofeno.
Anatanteraka ny lalana eny amin'ny fokontany atsimon'ny kommune Ambodratrimo ny Antohibe sy Ambovo moa izany no nefa nangatana dia alefa par transa le asa mandeha aloha ny Antohibe dia andeha ny Ambovo dia andeha ny eny Ambodisamy ny alalan'ny lalana Sabotsikely izay rahana amin'ny le projet lalankely izay a io Antohibe zay izay ngeza dia ngeza ary tsara dia tsara satria anisan'ny lalana farany ambony indrindra ny diviany angambany a tato anatin'ity mandaha ity io lalana tao eny amin'ny Antohibe io satria miainga fa tatapona Antohibe izy io mandrava tonga any amin'ny PPT eo aloha 2 kilometre eo zany zay lalana zay fa misy projet any mengeta pasolange fa mbola nisy lalana maika be na vetsy Ambotara nakany ilalana de ino natao ny rana tamin'ny faritra Analamanga satria izay moa no azo ny kominina 1 kilometatra fa izy io tokony natao teto amin'ny masera na ketsa tapina tobe de raisina indray amin'ny lalana projet lalankely ity leo tapina tobe makany de feno daholo de mbola miandry projet manaraka satria misy tetika asa goavana be rahana fitondram-panjakana efa nanaovan'ny fanjakana etude le nangatana tamin'ny fitokanana terrain manara-penitra hoe misy lalana mainga veny amin'ny ro point sampanambotromanjaka mahazo anandretany a mahazo amin'ny kommune Ambodratrimo dia voaka nosialy efa nitina fitondram-panjakana nanijery an'ilay izy tena isoroko betsaka ny avy ao amin'ny presidansa niantso ana nitondra ny ekipa ny entreprise anankitelo samihafa nanao visite tany manao an'ilay diviana lalana aloha zany hoe toa dia mifameno amin'ireny projet goavan'ny fitondram-panjakana ndreny zany le projet matsinjika angatahany kommune misy orinasa visivitana Ambodratrimo efa manampy ny kommune ihany manao lalana ohatra ny fiakaranao Ambodela zao amin'izao a le mampijaly ny olona be ao a efa vita pave tsara tarehibe izy ao irahana amin'ny le orinasa Baobaba manatanteraka satria ireny moa le tamberina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa de efa vita ao anatin'ny fitsipika napetraka mihitsy hoe mila amboarina io lalana io raha atao tsara tarehy efa tsara be ny lalanao zao afaka midinytsika na firy alina na fahavaratra tohina de afaka manintsy miakatra.
Efa mitodika amin'ny famokarana manaraka amin'ny fivoarana misy ankehitriny tatsao amin'ny distrika Ambato Fihinandrahana faritra Moromany. Efa miala tsikelikely amin'ny famokarana netim-paharazana izy ireo distrika isan'ny mamokatra Ambato Fihinandrahana ary saika hita ao avokoa ny karazam-bolo samihafa hoe Andriamatoa Razafomaharo Hery Malala mpitarika amin'ny fikambanany tatsaha misedra olana vokatra fiovan'ny toetr'andro ihany koa anefa izy ireo ka antenainy ny tatsaha mba ampiatra ny torohevitry ny teknisianina amin'ny fomba fampolena iatrehana izay fiovan'ny toetr'andro izay. Fanazavana teo amin'ny micro ny James Daniel.
Ny olana voalohany aloha de eto amin'ny resaka fiovan'ny toetr'andro ray izay de ny olana faharoa koa zao fa tsy hitenitsika makasika an'reto karakaraka reto a dia misy an'ilay bibikely de atao chenille légionnaire moa filaza azy amin'ny terme teknika na olitra fanday io zany tena anisany hitako olagna goavana fa nahitatsaha indrindrandrindra ho amin'ny mpambolikazaka mampiasa ihany zahay a adikasy satria ny zavatra mahagaga dia ny resaka fanafody simika tena tsy mandaitra aminazy fa mampiasa gnay a adikasy akediana amin'ilay bibikely. Ny torohevitra omaina ny mpikambana zay taritiko moa zany a dia ny hoe mba hay a hiatrika zay fivaovan'ny toetr'andro zay a amin'ny hagnaraka ny kalandary famokarana zay zany satria arakaraky ny fangarahana an'le kalandary mpamokarana no ahafahanao miatrika ny fiovaovan'le toetr'andro.
Efa mazoto mamokatra ny tantsaha ao Ambato Fihinandrahana noho ny filaminana azo tsapahitanana tsy toy izany mantsy ny zava-misy tany aloha noho ny asandahalo na faifay tamin'izany fotoana izany ka nampiraviravy tanana ireo tantsaha amin'izao efa miroborobo ny famokarana ka hitiadiavana lalam-barotra hafa ivelan'ny faritra ny vokatra miakatra hoy Andriamatoa Razafomaharo Hery Malala.
Zao aloha zany mbe fa tsy dia magnino fa taloha ny distrika anay Ambatofinandrahana sy distrika ny Tsialamavony zany tena mafanafana fa amin'izao zany a efa mba hita ao mba milamina satria sadino fa ny fambolena sy ny fandriam-pahalemana misy fiakinana miakina bebe ka tena hitako zany mbe mba milamina aloha fandriam-pahalemana ny amin'ny distrika ny Ambatofinandrahana manokana.
Fikambana mbivavy manodidina ny 5 avy amin'ny kaominina 9 ao amin'ny distrika Moramanga no nahazo zanakakoa avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana andeha amin'ny faharoa ity fizarana zanakakoa ity satria fa nisy fikambana mbivavy maromaro tany amin'ny kaominina hafa no nahazo tahaka izao. Fampivoarana ny fikambanana sy fanatsarana ny velotenan'ny mpikambana ny tanjona nanao ezaka tamin'ny fahazoana azy io sy mandray andraikitra amin'ny fanaterana ny fanomezana ho tonga aingana any amin'ny mpisitraka ny solombamboaka dokotera Rajobelona Lovairo katoson nambarany.
Araka ny fanapanantena anay dia mitohy hatrany ny fanampinan'ireo fikambanam-behivavy moa zany amin'ny tosika ara-tsosialy izay omenan'izy ireo. Raha nisy ny andehany voalohany tamin'ny fizarana ny zanakakoa izay marihana fa tosika avy any amin'ny fitondram-panjakana izy io avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia amin'izao fotoana izao indray zany noho ny fangatanana atao dia mbola tonga indray ny andehany manaraka. Dia mazava ho azy moa zany fa ireo izay mbola tsy nisitraka indray zany no nisitraka anazy. Faly tena faly ireo vehivavy ireo satria inona ny antony? Voalohany indrindra raha ohatra ka tena vanina ireo akoho ireo a misy mahatonga hatrany amin'ny 4000 hatrany amin'ny 5000 sy 4000 ny vidiny akoho rehefa lehibe. Ka raha ohatra hoe misy fikambanana zany mahazo 500 androany de tadidio tsara fefa misy 10 tapitrisa zany a tafiditra ao anatin'izany a kitapom-bolana zany fikambanana zany. Ka tena faly ry zareo ary mbola mangataka foana zany ny azonay atao a satria mbola mety misy a kommune misy fikambanam-behivavy maromaro vitsivitsy mbola tsy nisitraka an'izay a fa ireo kosa zany zay nisitraka an'izay a dia tena misaotra. Isaoranay mihitsy a ny tompona andraikitra ty fotony a ny raha io indrindra amin'ny fanomezana fampiofanana maimaim-poana ihany koa amin'ireo fikambanam-behivavy ireo a indrindraindrindra moa zany a fa ny fanaraha-maso a an'izany a zanakakoa izay zaraina zany satria zava-dehibe loatra nyfanarahana an'izany a mba tsy hoe alefa fotsiny dia verin-tsavony any a fa misy ny fanaraha-maso a ary misy ihany koa zany a ny fijerevana akaiky a ny fahasalamana amin'ireo akoha izay tehirizinareo.
Manantena ny mbola hitoizany tetika asa tahak'izao sy ny hanomezana masomboly sy zezika ho amin'ny tatsaha ihany koa ny filohan'ny delegasiona manokany kaominina Ambobary Andriamanakolafy Justin.
Ny fisian'izao fanomezana zao angamany de atao hoe mitondra tombontsoa goavana ho an'ireo vahoaka zay mpiompy sy ny mpamboly a zay anisan'ny maro anisy ity anivon'ny kommunea misy anay amin'ny maha-kombinina ambanivohitra zay moa de mpiompy sy ny mpamboly no maro anisy. Raha nisy ny atahitan'ireo vahoaka nisy atahitan'ireo tatsaha de isaorana ny fitondram-panjakana namahany zany olony zany indrindra moa solombam-bahoaka zay nanampy hatramin'ny fitaterana natongavan'ireto anivon'ny kommunea misy anay a ka de inonay a fa mbola ho avy ny manaraka zay isitrahan'ireo mpamboly ireo a ny tombontsoa afo ny masom-boly sy ny zezika izay zavatra amin'ny fanirandalana amin'izany sehatra ny fiariana amin'ny tontolo ambanivohitra izany.
Ny sehatry ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena no amarana antsika ny vaovao fetoteorana amin'izao atoandro izao. Ny tota amin'ny farany herinandro teo ny hetsika rehetra tafiditra amin'ilay festivala marovatana izay karakarain'ny Solemanina Pikabary entina namariana ny 20 taona ny kabariny. Hetsika ara-kolotsaina sy fanatanjahantena samihafa no nentina nampialana volon'ny tanora nandritrany hetsika izay totosaina any amin'ny kaominina Ambodratrimo ka tsy farana raha tsy ny voalohan'ny volana septambra izao. Manampifanazavana ny mpikarakara ny hetsika ao amin'ny sehatry ny adina kola andriamatora Andriar Malala Jean-François.
Festivala marovatana zany a de hoentina ho fialambolin'ny ankizy ho fampandrosoana ny tanàna sy hoentina koa ankalazana ny 20 taona ny Solemanina Pikabary. De misy karazany maromaro ny zavatra izay ho atao amin'ny fotoana io a de ao ny korsa bisikileta, petanky, ny adina koa, ao koa ny volley sy ny baskety. Maromaro ny fandraisana anjara ohatra ho fampifaliana ny ankizy de misy ny fandokoana tarehy izay amin'ny antsoin'ny fitenenana hoe fespentina. Hoentina ho fampandrosoana ny tanàna sy ho fampandrosoana ny Ambodratrimo manokana. De ny adina koa manokana no tsindriko satria io mbola tsisy eto amin'ny tanàna Ambodratrimo de izany no tompona andraikitra voalohany amin'ny adina koa. De izy io zany de misy isaka sabotsy sy alahady manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny parivan'ny andro ao ambadiky ny zandarma brigady ny toerana izay toerana fampidiana koa. Ny antsika sasany de misy ao amin'ny kompanie zay ny volley de ao amin'ny atsimpari ny baskety de ny bisikileta VTT remo zany noho izy a mialavaty amin'ny tapona Ambodratrimo midira mitotohatra ny zandarma mivoaka ny atsimo pare mahazo andrano na pare iny a de miakatra makany amorofo nanomboka tamin'ny 17 hotel le izy a de amin'ny 31 no faran'izay amin'ny 31 anasana andreo entité rehetra eto amin'ny distrika an'Ambohidratrimo indrindra fa ireo izay université avy any ivelany izy io de irahana amin'ireo université maromaro faranana amin'ny spectacle izy io izay irahana amin'ny agrady amin'ny premiere arrive ao amin'ny atsimo pare ihany.
Reo maresaka avy any ivelany. Naneho ny firaisankina sy nangatabavaka ho an'ireo olona sy firenena ahitana ilay valana retina impoksa na ny variole de singe i Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Omaly. Nanentana sy nankahery ny fitondram-panjakana sy ireo orinasa tsy miankina izy mba hifampizara amin'ny fomba fitsaboana sy fisoroana ny impoksa toy ny fanomezana ny vaksiny fanefitra ka mba ho afaka misitraka izany avokoa ny olona mila azy. Firenena ahitana tranga maro amin'io valana retin'io i Repoblika Demokratika an Kongo sy efa matratra 700,000 iray alina tamin'izao ary efa nafatesana olona mahery ny 75,000. Maromaro ny firenena afrikana efa ahitana ny impoksa ankehitriny ankoatra ny RDC dia efa ahitana izany io ihany koa ny any Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda, Nigeria, Côte d'Ivoire sy Gabon ary Congo Brazzaville. Retina azo avy amin'ny virusin'ny impoksa tsy aivina efa tany amin'ny taona 2018 no nahitany virus io voalohany tany Danemarka tamin'ireo ragidro fanaovany manam-pahaizana siantifika fikaroana. Hita voalohany tamin'ny olombelona tany RDC izany ny taona 77. Tombanana ho 3,100 ny tapa-pafatesana ateraky ny impoksa. Farany dia fanafihana mahery vaika no nataony Hezbollah Libane tany Tel Aviv Israely Omaly alahatsy tifitra rokety misy 27 ny ampy drona maromaro no nalefan'izy ireo tamin'ny tobo miaramila israeliana manakaiky any Tel Aviv. Nanamafy izany ny lehiben'ny Hezbollah Hassan Nasrallah raha nanao fanambarana tamin'ny fahitalavitra Libane Omaly. Nambarany fa tsy nikendry sivily izy ireo fa ny tobo tafika israeliana ihany. Ovali ny fanafihana nataony Israely ny farany volana Jolay teo izy ity ka nafatiny mpitarika ny Hezbollah. Tsy mbola fantatra ny vokatra ity fanafihana ity fa na izany aza dia voalaza fa nisy miaramila israeliana iray no maty vokatra izany. Tetsy an-daniny dia nanao tifitra fiarovatena ihany koa ny tafika israeliana nampiasa fiaramanidina anjatony ka nambaran'izy ireo fa potika sy voaro avokoa ireo drona sy ireo tifitra rokety ireo. Ny tsipaka izany kosa ny mpitarika ny Hezbollah izay laza fa tratra ny tanjona tamin'iny fanafihana Omaly iny. Zay na marana vohontsika tamin'ity atoandro ity fotoanantsika manaraka rehefa avy eo amin'ny tolo akandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.